Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit din nou, dragi prieteni, la emisiunea Școala Cuvântului. Sunt Florian Ristea și vă invit să urmăriți ultima dezbatere din săptămâna aceasta a studiului nostru despre Duhul Sfânt și Biserică, sau, și mai clar, mai exact, despre rolul Duhului Sfânt în realizarea și păstrarea unității Bisericii. Discutăm astăzi despre modul în care Duhul Sfânt unește Biserica în misiune și în slujire, cu aceiași invitați pe care am din nou bucuria să-i salut. Bun venit, domnule George Șchiopu!
Mulțumesc frumos!
Domnule Gelu Panait, bun venit! Mulțumesc. Și bun venit, domnului Valeriu Petrescu!
Bun găsit!
Vorbim despre unitatea Bisericii, dar se ridică o întrebare firească. De ce? Care este scopul unității Bisericii? Unitate de dragul unității sau unitatea are un scop? Dacă da, care ar fi acela?
Atunci când vorbim despre condițiile istoriei, condițiile umane, vorbim despre condițiile păcatului și în mod automat vorbim despre dezbinare, vorbim despre lipsa speranței și despre dezintegrare în final. Atunci când vorbim despre biserică, vorbim despre inițiativa lui Dumnezeu ca în inima împărăției întunericului să întemeieze propria sa împărăție. În contextul acesta este o mărturie puternică acest fapt că împărăția lui Dumnezeu se diferențiază net de împărăția întunericului. Că ceea ce Dumnezeu a creat are o altă natură, are o altă structură și are o anumită estetică, să zic așa. O estetică ce izvorăște din principiile lui Dumnezeu și din frumusețea lui Dumnezeu.
Mulțumesc, poftiți!
Unitate nu de dragul unității, așa, în abstract, ci unitate pentru cel puțin două considerente. Unul, că Dumnezeu e unic și biserica lui trebuie să fie unică și unită, și doi, pentru că zicea Mântuitorul, căci o împărăție dezbinată împotriva ei înșiși, nu poate să-și atingă scopul.
Nu,
iar biserica are o misiune și trebuie să-și îndeplinească această misiune. Cum altfel ar putea face lucrul acesta dacă nu având o unitate de învățătură, o unitate de gândire și implicit o unitate de acțiune.
Mulțumesc. Care ar fi misiunea bisericii? Pentru că tot vorbim că are scopul unității, este misiunea. Care e misiunea ei?
Vreau să spun că totuși unitatea dă putere. Și mă gândesc cum a început biserica, era o mână de oameni și faptul că ei s-au strâns a declanșat ceva incredibil. O lucrare cum n-a mai fost făcută de la 50-mi până acum.
Da.
Misiunea bisericii, ca să vă răspund întrebării care rămăsesem dator, e una simplă. Să spună oricărui om că Dumnezeu ne iubește și că vrea să ne salveze de la condamnarea la moarte adusă de păcat. Asta e misiunea bisericii.
Scurt și cuprinzător.
Da. Se cheamă Evanghelie, adică vestea bună a mântuirii, putem să-i dăm nume mai elaborate, dar în esență asta este. Omule, ești păcătos, deci condamnat la moarte, există o șansă pentru tine, Iisus Hristos a murit pentru ca tu să poți trăi. Poftim, beneficiază.
Și când spuneți, sau când spunem moarte, nu ne referim la acest proces natural, ci la dispariție veșnică, la inexistență, pentru totdeauna.
Da.
Vă rog, continuați.
Misiunea presupune și prezentarea feții reale a lui Dumnezeu. Deci, Evanghelia este vestea cea bună. Misiunea bisericii este de a-L prezenta pe Iisus așa cum trebuie și nu cum nu a fost prezentat în adevărata dragostea Lui, iubirea Lui și dorința Lui, ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la cunoașterea de Dumnezeu.
Mulțumesc! Dacă privim în Cartea Faptele Apostolilor, avem acolo o imagine aproape idilică a bisericii. Este imaginea la care ne raportăm aproape permanent, la unitatea credincioșilor, la dragostea lor, la misiunea și felul în care au adus la îndeplinire această misiune. Ei bine, Cum se explică faptul că Dumnezeu poate realiza printr-un grup mic, restrâns de oameni, lucruri pe care, iată, astăzi nu le mai vedem realizate, deși creștinismul numără peste aproape 1,5 miliarde din populația planetei.
2,2 miliarde, chiar peste 2,2 miliarde. M-am gândit de multe ori la momentul în care i-a trimis pe ucenici să cucerească lumea. Oameni simpli, fără armă, fără bogăție.
Da, pentru unii cucerirea lumii înseamnă, deci, presupune armă.
Un paradox. Însă, înainte de a cuceri lumea, le-a spus: duceți-vă, așteptați, rugați-vă și voi veți primi o putere. 120 de oameni sunt uniți în rugăciune, îmi place foarte mult primul verset din capitolul 2, din Faptele Apostolilor. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Practic, de 3 ori se întărită unitatea aceasta. Oamenii aceștia erau uniți în rugăciune, aveau un scop comun, credeau în ceea ce le-a spus Iisus Hristos că se va întâmpla, și în ziua aceea, într-un mod extraordinar, Duhul Sfânt s-a manifestat vizibil sub forma unor limbi de foc și, în același timp, faptic, prin cuvântul acesta pe care îl transmiteau cu putere pe limba celor care erau adunați acolo la Ierusalim. Acesta a fost startul.
A fost, practic, actul de naștere, momentul nașterii bisericii creștine, fapt care astăzi ne determină să ne întrebăm: dar o biserică locală cum se poate naște în prezent? Pentru că ce s-a întâmplat atunci și acolo era pentru momentul acela și o biserică locală. La Ierusalim s-a născut. Ulterior s-a dezvoltat la dimensiuni mult mai mari, care astăzi sunt globale, aceste dimensiuni, dar întrebarea este: cum se poate naște o biserică locală în prezent? Ce factori trebuie să se întâlnească, să coincidă pentru a lua naștere o biserică?
Păi tot Fapte 2, ca să citez, da, versetul 4. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Asta e rețeta.
Adevărul este că, dacă mă uit cu atenție peste întreaga carte a Faptelor Apostolilor, observ niște elemente foarte, foarte interesante. De exemplu, vorbim despre naturalul supranaturalului, dacă pot să spun așa. Adică noi vorbim despre îngeri, astăzi vorbim despre Duhul Sfânt, dar acolo, efectiv, Duhul Sfânt vorbește cu oameni. Duhul Sfânt îi ia pe oameni, dacă pot să spun în ghilimele așa, cuvântul teleportare. Este evanghelistul Filip într-o parte, îl botează pe acel ministru al finanțelor din Etiopia și apoi în clipa imediat următoare, până să se dezmeticească omul bine, deja Filip era undeva în nord, la Azot, predica Evanghelia. Apoi îngerii, e foarte interesant de asemenea, îngerii vorbesc cu oamenii, îngerii sunt printre oameni, oamenii au chip de înger. În timp ce martirul Ștefan vorbește cu putere, spune că mulțimea s-a uitat la el și fața lui arăta ca o față de înger. Deci este o colaborare a umanului cu divinul foarte prezentă și dă simțământul acesta: tot cerul este de partea noastră, este altul de noi. Apoi, salutul lor este un salut extraordinar. Când spun Maranata, îi spun: Domnul nostru vine. Noi credem asta și în virtutea acestei credințe noi vă propovăduim vouă.
Asta era în loc de bună ziua, da? Când se întâlneau creștinii, ziceau Maranata. Maranata. Adică, în traducere, Domnul nostru vine.
Aș vrea să arunc așa o ancoră peste timp.
Vă rog.
Nu la voia întâmplării, în același capitol 2 din Faptele Apostolilor se aduce în discuție profeția din Ioel, care privește nu timpul lor, ceea ce se întâmplă acolo, ci timpul nostru, adică timpul sfârșitului. Și de la versetul 17 la 21, nu o să citesc, o să spun doar în esență, se reamintește că același Duh Sfânt care a acționat atunci, care i-a umplut, care i-a făcut să vorbească în limbi și toți au înțeles, care i-a convins pe cei care ascultă că într-o zi 3.000 s-au hotărât să se pocăiască și să fie botezați, același Duh Sfânt este făgăduit într-o măsură mai mare decât atunci pentru timpul nostru. Și pentru ca să nu existe confuzie, zice că el va fi revărsat peste toți tineri și sunt enumerate aici categorii: băieți, fete, cei în vârstă, semne. Adică, ce înțeleg de aici? Că atunci s-a întâmplat, nu la voia întâmplării, că elementul divin, întotdeauna pregătit și disponibil, s-a întâlnit în mod fericit cu elementul uman, care și el a devenit disponibil. Și acum, elementul divin, întotdeauna disponibil, așteaptă să se întâlnească din nou cu elementul uman, care să devină și el disponibil, ca să se poată petrece lucruri de aceeași factură.
Adică noi oameni să creăm condițiile...
Să acceptăm să intrăm în condițiile gata pregătite, ca Dumnezeu să poată acționa cum a acționat atunci. Și colegul a amintit câteva întâmplări miraculoase.
Mie îmi place să cred că și în ziua de astăzi se procedează la fel. Și în ziua de astăzi sunt locuri, a spus noastră, știe, suntem. Dar și în ziua de astăzi Dumnezeu este la lucru. Eu ca unul venit din afară, nu veneam dacă Dumnezeu nu era la lucru, să stârnească un om. Și, pe urmă, depinde de modul cum ești tu doritor să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze. Oamenii aceia, spune în Faptele Apostolilor, la capitolul 2, cu versetul 41, că cei ce au primit ceea ce au auzit, da? Ce au primit propovăduirea, au fost botezați în ziua aceea, ei stăruiau în învățătura apostolilor, deci oamenii au început să o ia în serios treaba, în legătura frățească, în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni. Minuni sunt făcute și astăzi. Oameni care erau în șanț, bețivi, nenorociți, s-au întors la Dumnezeu. Nu o putea, dacă nu era puterea Duhului lui Dumnezeu. Oameni care nu credeai niciodată, criminali, s-au întors la Dumnezeu. Asta e dovada că Dumnezeu este la lucru. Sigur că va veni un moment al mării strigări care va fi mai puternic, ceea ce spunea domnul Petrescu, la sfârșit.
Cum ziceați că îl chema pe bătrânul ăla, Neacostic. Da, vedeți că Duhul Sfânt s-a întâlnit cu Neacostică.
Sigur
că... Și au creat condițiile pentru ca gelul Panait să poată să facă pasul. Și... Asta s-a întâmplat și se întâmplă permanent.
Sigur că
da. E foarte interesant. Am auzit pe cineva spunând recent, un lider al Bisericii Adventiste, care spunea că la nivel global, statistic vorbind și în medie, la 2 ore și jumătate se naște o biserică, o nouă biserică locală. Înseamnă că se întrunesc în diferitele locuri ale Pământului aceste condiții ca Duhul Sfânt să se întâlnească cu voința oamenilor și să se realizeze acolo un lucru absolut... ceresc, divin, ca oameni care aveau orientări diferite, care aveau valori diferite înainte și nu neapărat ancorate în Cuvântul lui Dumnezeu, să accepte să ia acest statut de creștin, să intre sub steagul lui Hristos, să declare război diavolului și păcatului din lumea aceasta și să trăiască o altfel de viață.
Și dacă îmi permiteți, asta trebuie să ne bucure. Și asta trebuie să ne bucure și pe cei care ne privesc sau ne ascultă. Dumnezeu este același, de-abia așteaptă. El poate schimba omul, el poate, dacă se supune a ceea ce îl interesează pe Dumnezeu, și anume să se întâlnească omul cu cartea, dorința cu înfăptuirea. Atunci se transformă.
Cu cartea în sensul de vestea bună.
Vestea bună,
practic, sigur, nu cartea propriu-zis să ne...
Noi vorbim de Biblie.
Dacă vorbim despre unitate pentru misiune și slujire, m-am gândit foarte mult la personalitățile Bisericii Primare, să zic așa. De exemplu, Pavel era un titan. Până și astăzi, teologii încă cercetează scrierile și nu le cunosc profunzimea. Cu toate acestea, vipurile lor, dacă pot să spun așa, erau diferite de multe vipuri ale bisericii din vipurile noastre. Adică nu erau showmen, ci riskmen. Îi găsim pe liderii lor din vremurile acelea în pușcării, în bătuți, loviți, batjocoriți, umiliți. Și pe lângă aceasta, pe lângă faptul că sunt importanți, intelectual vorbind, din punct de vedere al formărilor, îi găsim că lucrează întotdeauna în echipă. Unul ca Pavel lucrează întotdeauna în echipă cu unul ca Timotei, unul ca Tit, Barnaba,
Sila,
așa. Unii ca sunt niște novici, da? Dar Pavel îi ia cu el, îi formează și principiul acesta uceniciei este mereu prezent. Unitate înseamnă să știi să îi dai valoare celuilalt de lângă tine, să știi să lucrezi în echipă, să știi că tu de unul singur nu o să ajungi până la urmă nicăieri și că ai nevoie de colaborarea fraților tăi, acelor care au aceleași idealuri și credință ca și tine.
Mulțumesc. Există, să-i spun, prejudecata că doar liderii sunt cei care pot promova unitatea bisericii. De aceea aș vrea să vă întreb, ce pot face eu, ce poate face prietenul de la televizor care ne urmărește acum sau la radio pentru promovarea unității bisericii? Putem face și noi ceilalți ceva pentru aceasta?
Sunt de acord cu dumneavoastră că doar liderii pot promova unitatea bisericii. Doar că Petru zice un lucru care bulversează. Voi, toți, membrii bisericii, sunteți o preoție împărătească. Așa că promovați unitatea. Ideea de lider e una din lumea profană. Ideea de slujitor...
Eu i-am spus prejudecata că liderii promovează.
Sigur. Ideea de slujitor e una din lumea spirituală. Și Iisus Hristos n-a venit ca lider aici, că n-avea nevoie de așa ceva, ci a venit ca slujitor. Și asta a venit să ne învețe și pe noi să devenim. Ceea ce e mult mai greu decât să devii lider. A deveni lider e foarte greu, dar a deveni slujitor e mult mai greu decât atât.
Eu aș încuraja și liderii și cred că liderii în sensul de slujba, aș spune la urmă, de... dar sunt și ei diferențiați, că spui bine, a spune pe unii apostoli, pe alții...
Mă rog, e ceva din vocabularul actual.
Sigur că da, da. Dar vreau să zic că ei au misiunea lor la nivelul lor.
Dar eu, la nivelul și, bisericii locale, ce pot face eu?
Eu să-mi aduc aportul la ceea ce pot eu.
Concret.
Concret. Dacă mă uit în Biblie, pornesc prima dată să mă rog pentru cei de acolo sau pentru cei care vin în jurul bisericii mele.
Deci este un fapt foarte Dumnezeu, concret asta. Mă rog pentru unitatea bisericii.
Sigur că da. Un. Doi. În măsura în care pot și îmi permite pregătirea, studiu, să mă implic având discuții legate de cuvântul lui Dumnezeu.
Asta înseamnă să fac misiune, să vestesc Evanghelia. Da?
Trei. Altceva. Să cercetez cuvântul cu el. Așa făceau ei. Cercetau și în berea se duceau și complectau.
Da, verificau, da, verificau, confirmau da. Sau infirmau. Da.
Și asta înseamnă, în final, încet, încet, să-l aduc în atmosfera bisericii, în atmosfera ceea ce vrea Dumnezeu să formeze.
Nu manipulându-l pe om, ci păstrându-i libertatea de acțiune. Vă rog.
Aș mai cita din Pavel, foarte scurt, cu limbajul lui arhaic. În cinste, fiecare să dea întâietate celuilalt. Uite, asta pot eu să fac pentru unitate.
Pe lângă atitudine, aș vrea să vorbesc de asemenea despre pericolul comparației. Să nu te compari cu ceilalți. Dacă tot s-a folosit metafora aceasta a trupului.
Ca să nu intervină competiția
exact.
În trup.
Dacă mâna judecă inima că nu este ca ea sau nu face aceleași lucrări, atunci, cu siguranță, dacă inima găsește finalul, și ea își va găsi finalul. Este foarte important ca fiecare să-și vadă rolul pe care Dumnezeu îl are pentru el. Și pentru că fiecare este unic, fiecare are o misiune unică.
Asta înseamnă ca să ne folosim darurile pe care ne-a dat Dumnezeu, cu care ne-a înzestrat Dumnezeu pentru a promova misiunea bisericii. Exact. Eu nu pot fi, de exemplu, priceput într-un domeniu care nu mi-este natural, nu mi-este favorabil, nu mă pricep la el.
Știți
da, pot face altceva.
Telespectatorii noștri și ascultătorii de radio n-ar avea nicio șansă dacă noi am vorbit aici, dar colegii noștri de la cameră n-ar fi, exact. Cei din regie, de la sunet, de la grafică n-ar lucra, relelele n-ar funcționa și așa mai departe. E nevoie de o echipă. De-aia există biserică și nu un individ.
Un exemplu din viață, revin la ale mele, că așa este. Nea Costică era zugraf. El,
și
în timp ce zugrăvea,
era de
în timp ce zugrăvea, și vorbea. Și pe mine m-a uimit ce vorbea. În același timp, în timp ce zugrăvea, eu plecând de acasă, el cânta. Și mi-a zis vecinul, dom'le, ea cântă în apartamentul meu. Și eu zic, dom'le, dumneavoastră lucrați sau cântați? Păi nu, domnul Gen, noi facem, îmbinăm lucrarea lui Dumnezeu cu lucrarea efectivă aceasta pământean. Cum? Păi dumneata zici, cânti la poliție? Cum să cântăm? Eu zice, că sunt nu știu cum. Observați? După ce ai hotărât să te pui la dispoziția lui Dumnezeu, te va învăța Duhul lui Dumnezeu cum să-ți folosești talentul și tot ceea ce a pus pentru tine. Nu există om care să nu aibă părticica lui în lucrarea aceasta.
Este foarte interesant că acest Nea Costică și bine ar fi să fie multiplicat sau clonat,
s-a
să zicem așa,
sigur,
a contribuit la zidirea unității bisericii.
Amin.
În felul acela.
Da?
Ultima întrebare pe care vreau să vi-o adresez, pentru că ne-am apropiat de finalul studiului nostru și al întâlnirilor de săptămâna aceasta, este să vă rog să priviți întâi în ansamblu acest studiu, dezbătut în 5 emisiuni, și să ne spuneți care este lucrul, elementul, învățătura sau aspectul practic cu care rămâneți dumneavoastră în urma acestui studiu și pe care eventual l-ați putea recomanda și prietenilor care ne urmăresc.
Dumnezeu are o misiune cu Biserica Lui. Duhul Sfânt este lăsat special pentru a ajuta Biserica în realizarea acestei misiuni. Scopul meu este ca simplu aparținător, membru al acestei biserici, să fiu sincer, smerit, să întreb pe Dumnezeu, Doamne, ce vrei să fac? Și să fiu consecvent în a urmări acest plan cu Dumnezeu, al lui Dumnezeu pentru mine în fiecare zi.
Mulțumesc, vă rog.
M-aș bucura și vreau din adâncul inimii ca ceea ce s-a întâmplat acolo la cincizecime, adică prezența Duhului Sfânt, să mă însoțească, să însoțească oamenii de bine, să însoțească biserica și să ne ajute și să mă ajute să-mi aduc aportul la ceea ce pot eu de a-L face cunoscut pe Dumnezeu.
Vă mulțumesc. Ultimul cuvânt, domnule Valeriu Petrescu.
Mă gândesc că Duhul Sfânt e capabil să facă tot ce Dumnezeu hotărăște să facă prin biserica sa. Și mi-aduc aminte de un text care zice și să nu întristați pe Duhul Sfânt. Cred că ce am eu de făcut este să las ca Duhul Sfânt să-și facă lucrare. Adică să mă schimbe pe mine, să mă învață să mă rog, să mă călăuzească în tot adevărul, să-mi deschidă mintea, să mă facă umilit, să mă învețe ce să spun oamenilor, să mă ajute să trăiesc cum trebuie. Și atunci lucrurile merg bine. Dacă eu nu mă pun de-a curmezișul, atunci Duhul Sfânt își va face lucrarea.
Vă mulțumesc pentru amabilitatea de a fi răspuns invitației noastre, vă mulțumesc pentru răspunsurile competente. Vă aștept și într-o altă ocazie pentru a dezbate aici la Școala Cuvântului învățăturile Cuvântului lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură. Dragi prieteni, aici se încheie studiul din săptămâna aceasta pe care l-am dezbătut, vă reamintesc, împreună cu domnul George Șchiopu, cu domnul Gelu Panait și cu domnul Valeriu Petrescu. Vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit și vă invit să o faceți și săptămâna următoare, atunci când vom discuta despre lucrarea Duhului Sfânt prin Scriptură și prin rugăciune. Eu sunt Florian Ristea și, ca de obicei, vă sugerez, vă rog, citiți Sfânta Scriptură și urmați-vă conștiința. La revedere!